subax wanaagsan iyo weliba aroor iyo suuban dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada tan washington.
waa subax talaadaha bisha sebteembar waa 11 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimona waxaa ka mid ah
arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayn saddex arrimood. Arrinta koowaad waa arrinta amniga. Runtii dowlad goboleedyadu maadaama ay waddankii, tuulooyinkii iyo degaanadii ay mas-uul ka yihiin, habeen walba iyo maal walba ay na nool yihiin dhibaatada shicibka, waxay aad uga dayriyeen xaaladda amniga oo waddanku ku sugan yahay.
waa madaxweynaha heer shabeelle maxamed cabdiwaare oo shalay ku qabtay shir jaraa'id magaalada muqdisho. warbixin ayaanu idinka haynaa.
ciidanka booliska soomaaliya oo sheegay inay dileen nin al-shabaab ah oo ay muddo ku raad joogeen.
ciidankii arrintaas maaragta howlgalka fulinayay ayuu weerar ku qaaday, wuxuu ka dilay hal askari, halna wuu ka dhaawacay. markaas ciidankii dantu waxay ku qasabtay in ay tilaabo xoogan ka qaadaan, halkaa ayay ku dileen. ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex al-shabaab Abukar Xasan Cadde ayaa la yidhaahdaa.
haweeneyda madaxda waa guddida xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo arrimo badan ka hadasho ay ka mid yihiin xaaladaha qaaradda Afrika.
gobolka waqooyi bari ee Kenya oo dad badani ay helayaan caafimaad bilaasha. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. marka horeeta warkii caalamka.
Maraykanka ayaa sheegay inay diidi doonaan inay la shaqeeyaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee Hague haddii ay si uun iskugu daydo baaritaan la xidhiira eedaha dembi dagaal oo ay Afghanistan ka geysteen militariga iyo weliba sirdoonka Maraykanku. lataliyaha ammaanka qaranka ee waddanka Maraykanka John Bolton oo bulshada muxaafidiinta kula hadlayay magaalada Washington ayaa sheegay in maxkamaddu aanay awood sharci u lahayn Maraykanka iyo dalalka kale aan saxiixin axdiga lagu yegleelay oo la saxiixay sannadii 2002. sidoo kale Bolton waxa uu shaaciyey in wasaaradda arrimaha dibaddu ay xidhi doonto xafiiska ururka falastiiniyiinta b l o ay ku lahaayeen magaalada Washington iyagoo ka falcelinaya dadaalada ay falastiiniyiintu ku rabaan in ay ku maxkamadeeyaan ficilada Israa'iil iyadoo ay falastiiniyiintu diideen wadaxaajo toos oo ay la yeeshaan dowladda Israa'iil si loo gaadho heshiis nabadeed.
weli isla Maraykanka ayaanu dhegeystayaal ku jirnaa ee aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu soo diray warqad uu ku dalbanayo kulan labaad oo uu la yeesho madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. afhayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa warfadyeenada u sheegtay in warqaddu ay xambaarsanayd fariin diiran oo dhanka wanaaga ah, iyadoo warqadda tusaale uga soo qaadatay xiriirka soo hagaagaya ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo salka ku haya wadaxaajoodka socda ee gacanka Kuuriya lagaga sifeynayo hubka nukleerka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa dhowaan hoosta ka xariiqay arrimo ay ka mid yihiin sideynta maxaabiis Maraykan ah oo u dhashay dalkan iyo dib u soo celinta qalfoofka askar Maraykan ah. maalinimadii Axad ayaa Donald Trump uu boggiisa Twitterka ku ammaanay dhoolatus ay Kuuriyada Waqooyi samaysay, kaas oo aan wax gantaal ah lagu soo bandhigin.
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba hal warka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna Muqdisho. ciidamada booliska ee Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen nin ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab islamarkaana ay in muddo ku raad joogeen. waxaanay sheegeen in waxaana uu sheegay afhayeenu hadlay ciidamadu in ninkani ka hor inta aan la dilin weerar uu ku qaaday ciidamadii howlgalka fulinayay uu hal askari ka dilay mid kalena uu ka dhaawacay. Wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho.
Laamaha amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay magaalada muqdisho ku dileen sargaal ka tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabi jiray abuukar xasan cadde, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey la sheegay inay ciidamadu ku raad joogeen. Sargaalkan oo ka tirsanaa kooxda amniyaadka al-shabaab ayaa ka howlgeli jiray degmooyinka yaaqshiid iyo horuwaa ee gobolka banaadir. Sargaalkan ayaa dilay askari ka tirsanaa ciidanka booliiska isagoo mid kalena dhaawacay kahor inta aanay ciidamadu u suuro gelin inay howlgal ay samaynayeen ku toogtaan isaga, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliiska Qaasim Axmed Rooble.
Maanta ayay u suurto gashay in ninkaas la isku dayo in la qabto oo si nabada lagu qabto oo noloshiisa ummadda Soomaaliyeed la horkeeno. Way suurtageli weyday, weerar ayuu qaaday ciidankii arrintaas maaragta howlgalka fulinayay ayuu weerar ku qaaday, wuxuu ka dilay hal askari, halna wuu ka dhaawacay. Markaas ciidankii danta waxay ku qasabtay in ay tilaabo xoogan ka qaadaan, halkaa ayay ku dileen. Ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex al-shabaab Abuukar Xasan Cadde ayaa la yidhaahdaa, wuxuuna amniyaadka ku howlgeli jiray oo al-shabaabka ugu shaqayn jiray magaca la yidhaahdo Sayid Abu Kareey. Wuxuu qaabilsanaa gaar ahaan qaybtaas aad wuxuu uga howlgeli jiray degmada Yaaqshiid iyo degmada Helwa ilaa 2015-kii hawshaas ayuu qaabilsanaa, xilligaas ayaa la magacaabay.
Qaasim Axmed Rooble ayaa dhanka kale sheegay in sargaalkan al-shabaab ka tirsan ee ay dileen uu ka baxsaday tiro 3 goor ah, balse ugu dambeyn ay suuro gashay inay qaarijiyaan, waxaana uu sidoo kale soo bandhigay magacyada rag ka tirsanaa al-shabaab oo ay ninkan wada shaqayn jireen.
Ciidanka booliiska wuxuu ka fakaday oo ay howlgal ka galeen ilaa 3 jeer hore. Arrintaas maanta ayay soo gabagabowday, maanta ayaa ninkaas la aasay. Waxaa la shaqaynayay oo ninkaas la shaqayn jiray oo ayaguna amiir ahaa, oo ciidanka booliiska hadda ka hor ay ku guulaysteen in ay dilaan Jacfar Kuukaay Liibaan Jaraaye iyo Ciise Tarabuun. Nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqayn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa, oo hadda ka hor ciidanka booliisku ay dileen. Sidaasoo kale ayaa nin waliba waqti leeyahay. Maantana waxaa waqtigiisu uu ahaa Sayid Abu Kareey oo loo yaqaano Abuukar Xasan Cadde. Xoog ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay hayeen ayaa ninkaas maanta lagu soo afjaray. Waxaana rajaynaynaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu rajaynayaa sida amarka taliya ciidanka booliisku uu yahay in la soo afjaro si degdeg ahna looga howlgalo.
Dilka sargaalkan ka tirsan al-shabaab ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee magaalada Muqdisho ka dhacayeen dilal qorshaysan oo ka dhan ah qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, iyadoo sidoo kalena ay jireen 2-7 ee lasoo dhaafay qaraxyo ismiidaamina oo lala beegsaday xarumaha degmooyinka Holwadaag iyo Hodan ee gobolka Banaadir, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed, taasoo mas-uuliyadeedana ay sheegteen ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. Idaacaddana waxaa wadajir idinku guddaadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Michelle Bachelet oo dhowaan hoggaanka u qabatay Guddiga Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha ayaa ku goodiday inay cod u noqon doonto dadka aan codka lahayn, isla markaana ay taageeri doonto baahida ay qabaan iyo xuquuqda dadka dhibanayaasha ah ee tacadiyada loo geysto. Hadalkan ayaa noqonaya keedii ugu horreeyey tan iyo markii ay xafiiska la wareegtay ururka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha. Warbixintan waxaa inooga soo diray Geneva wariyaha v o eda Lisa Schlein, waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hadalkeedii ugu horreeyey ayay Michelle Bachelet u muujisay xushmad iyo dhiirigelin Sayid Raad Al-Xuseen oo jagadan uga horreeyey. iyadoo sheegtay inay sii wadi doonto shaqadii sii wanaagsanayd ee si loo horumariyo xuquuqda aadanaha. Waxay sheegtay iyadoo kaashanaysa khibraddeeda ah inay soo noqotay maxbuus siyaasadeed aabaheedna uu soo ahaa maxbuus siyaasadeed, islamarkaana ahayd quxuntii, sidoo oo kalena soo noqotay dhakhtar soo kobciyey caruurta dhibanayaasha waa ciqaabta. Qodobadaasoo dhan ay qeexayaan shaqadeeda ah inay sannadaha soo socda hogaamin doonto arrimaha xuquuqda aadamaha. Bachelet ayaa tirisay magacyada waddamo dhowr ah oo dunida ah kuwaasoo malaayiin qof ay dhibanayaal u yihiin. Tacaddiyo ay ka mid yihiin ciqaab, xadhig teelteel ah, dil sharciga ka baxsan, xagajugleyn siyaasadeed iyo xayiraad la saaro xorriyadooda hadalka iyo weliba isku imaashiyaha. Waxaanay ku baaqday in loo dhug yeesho waxyaabaha argagaxale ee Myanmar ka soo heleen hawlgalka xaqiiqa raadiska ah ee madaxa bannaan, kuwaasoo helay caddayn xooggan oo muujinaysa xasuuq loo geystay dadka Rohingya. Waxaanay ku booriday golaha in ay arrintan u gudbiyaan golaha guud si loo yegleelo hannaan lagaga hortegayo, islamarkaana lagu faaqidayo dembiyada caalamiga ah ee ugu khatarta badan. Waxaanay si xooggan u muujisay dareenkeeda ku aadan xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee magaalada Idlib ee dalka Siriya, xilli ay hawlgallada militari yihiin kuwa sii kordhaya.
The suffering of the people of Syria has been interminable and terrible. I urge all nations to take all necessary action to urgently...
Dadka ku dhibaatoonaya Suuriya waa wax aan dhammaanaynin, isla markaana xun. Waa wax aan ku boorinayno dhammaan wadamadu inay qaadaan tallaabooyinka laga maarmaanka ah si ay degdeg ugu xaqiijiyaan ilaalintooda iyo sidoo kale cadaaladda tacadiyada ballaaran ee xuquuqul aadanaha ah ee ay la kulmeen. Masar waan ka argagaxay xukunkii dilka ahaa ee sabtidii lagu riday 75 qof, kuwaasi oo daba socda xukun wadareedyo kale, kuwaasi oo ku guuldareystay inay dabaqaan heerarka caalamiga ah iyadoo la tixgelinayo damaanad qaadka nidaamka.
Iyadoo laba jeer ee madaxweyne ka soo noqotay dalka Jili, ayay Bachelet hoosta ka xariiqday walaaca xuquuqal insaanka ee sii xumaanaya ee dalalka Venezuela iyo Nicaragua. Dad badan ayaana ka cararaya sababo la xidhiira ammaan darro iyo cagajugleyn. Haddii aynu eegno dhanka qaaradda Afrika, waxa ay soo dhaweysay heshiiska nabadda ee ay kala saxeixdeen dalalka Eritrea iyo Ethiopia, kaas oo rajo geliyay dhammaadka 10 sannadood oo ay iska laadlaadeen labadan dal. Silamida waxay sheegtay inay rajaynayso heshiiska ay saxeixeen dhinacyada iska soo horjeeda ee dalka Koonfur Suudaan inuu ilaalin doono islamarkaana uu khilaafka u keeni doono nabad iyo xal waara. Bachelet ayaa ku soo afmeertay hadalkeeda iyada oo garwaaqsatay inuu waqtigani ahaa mid xannibaado ay ku yimaadeen xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu yahay waqti ay jiraan fursado wanaagsan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inoo soo koobayay warbixinta wariyaha v o da Lisa Schlein ay ka soo dirtay Geneva.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Shalay waxaa magaalada Muqdisho ka soo degay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, kaasi oo ka soo laabtay shirkii maamul goboleedyadu ay ku lahaayeen magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland. Shir jaraa'id oo Waare ku qabtay gegida diyaaradaha ee Aadan Cadde ayuu ku faahfaahiyey sida ay ku gaareen go'aamadii warmitiyeedka shirkaasi ka soo baxay. Wariyahayaga Jaamac Abdulla Jaamac oo haatanba istuudiyo igu heliya ayaa warbixintan ku eegaya.
Kadib warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga maamul goboleedyada ku soo gebagabeeyeen magaalada Kismaayo, hadalhayntii ka dhalatay ma ahayn mid ku ekayd faaqidaad iyo jawaabtii dowladda ee ahayd inay shir wadatashi ah ku casuuntay maamul goboleedyada, balse madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id oo cabasho, tusaaleyn iyo digniinba isugu jiray. Hadalladii madaxweyne Waare waxaa ka mid ahaa in madaxda maamul goboleedyadu ay dalka u turayeen, sababtaasna uu waqti ku qaatay soo saaridda warmurtiyeedkii shirka ka soo baxay.
Shirkaasi wuxuu dhacay waqti xasaasiya, xaalad adagna waddanku ku jiro, annaguna wax badan oo aan xeerinaynay oo aan u sabraynay oo aan lahayn waa ka soo ficnaan doontaa, bal tabara imaan doonta, si kale noqon doontaa, aan ka quusanay. Kommunikeega aad aragteen waqtiga dheer u qaatay waxa u sababahaa weli inaan wax sii xeerinayno oo aan kelmad walba kelmadday ka jilcan tahay aan raadinayno, dowladnimada aan u turayno, mas-uuliyadda aan u turayno, annagoo wixii jira haddana sheegayno.
muhiimadda waqtigan ayuu madaxweyne maxamed cabdi waare ku sheegay inay yihiin saddex qodob oo kala ah amniga, dastuurka iyo doorashada soo socota ee heer federaal. intubana waxa uu ka muujiyey walaac aad u weyn oo qaarkood uu ku tilmaamay inay tuhunsan yihiin qorshe aysan iyagu ogeyn inay dowladda dhexe wadato.
arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd saddex arrimood. arrinta koowaad waa arrinta amniga. runtii dowlad goboleedyadu maadaama ay waddankii, tuulooyinkii iyo deegaanadii ay mas-uul ka yihiin, habeen walba iyo maalin walba ayna nool yihiin dhibaatada shicibka, waxay aad uga dayriyeen xaaladda amniga oo waddanku ku sugan yahay. waxaa aad looga dayriyey in tabaruwa meesheeda laakiin istaraatiijiya laysku og yahay oo waxaadna haysta lagu wajahayo inaysan jirin. waxaa quus laga muujiyey in qaylo dhaan kasto aan samayno aanan jawaab laga celinayn. waxaa cabsi iyo walwalna gelisay ilaa bini'aadanku inta aan daran leenaho kaley leeyihiin waxa waddanka ka dhacaana waa u jeedaan. warqorshe adigu aadan ogeynoo kaloo laydii sheegeen amaba jiraaba.
marka laga soo tago xurgufta guud ee sida ay madaxda maamul goboleedyadu sheegeen ay dowladda federaalka kula jirto maamuladooda, mudane waare waxa uu sheegay in si gooni ah gacanta loogula jiro Hirshabeelle iyo Galmudug, waxa labadaas maamul ku gaarka ahna uusan ogeyn.
waxaa la yidhi hadda ka hor Shabeelle ilmihiisa geela ku isistaagay. waa loo sheegay waxa la yidhi Shabeelle ilmahaadii geela ku istaagay. geel ma hooyo waxa ku istaagay ari waaye. haddii Hirshabeelle iyo Galmudug ari degan yahay waa la arki doonaa dowladdu faragelinta naga deeyo. waa maasintiin.
madaxweynaha Hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare waxa uu hadalkiisu ku daray in dowladdu ay wadato qorshe aysan maamul goboleedyadu waxba ka ogeyn oo ah inay doonayso doorashada soo socoto xamar ama meel kale oo dalka ka mid ah in lagu qabto doorasho hal meel ka dhacdana ay noqoto sida uu sheegayna kama aqbali doono ayuu yidhi. haddaba maxaa ka dhaba dhaliilaha saddexda qodob iyo dheeriga ee mudane waare soo jeediyey? waxaan su-aashaasi weydiiyey barasare cabdi ismaaciil samatar oo dhowaan dalka booqasho ku tegay arrimaha siyaasadda iyo bulshadana u dhuunduleelo.
walaal kunta hortada ilaahay baa kowdi, laakiin waxaa muuqata in ammaanka aan culays dowladda dhexe hayna saarin oo runtii wax walba ha isugu soo ururayaan jidka maka mukarama. karti la-aan fara badanna hay ka jirta halkaasi. waxa ka mid a karti la-aanta waxaa keenaya musuq maasuqa fara badan oo ku haabsaday. ninkan maalinta daweyd xamar weyn oo ahaa gudoomiyaha ee wax soo saaray ee la qabtay, halka isaga laga qabanayo waxay in la dabagalo waxa meesha ka socdo ninkan ka qaylisiyey. waxyaabaha keenaya amni darada waxa weeyaan markaasi dowladdii dhexe oon barnaamij sugan oo iimaanle u samayn, dadkii ciidanka ahaa aan la wada sugin. markaa waxyaabahu waare sheegayo dowladda dhexe farta ku fiiqaya waxyaaba badani way jiraan, laakiinse waxyaaba badan oo farta ugu gudanta dowlad goboleedada ayaa qudhoodu jira uuna ka hadal runtii.
dabcan ceeb ma aha in dowlad federaala ay maamul goboleedyada isqabtaan xisaabtan iyo qodobo sharci ahna ay ku doodaan, marmarna uu cilaaqaadka gobol labo iyo saddexba ay dowladda dhexe isku xumaadaan, balse hadda waxa ay u muuqataa in xaajadu ay tahay fara isku fiiqfiiqid. ma jirtaa hab dadka iyo dalkaba u cuntamaya oo ay ku wada xisaabtami karaan? barasare cabdi ismaaciil samad ahaa inooga jawaabo.
walaal waxa weeyaan horta ka dhexana ma fahamsana federaalku wuxuu yahay, kuwa goboladuna ma fahamsana. waa laba dowladood oo isbarbar ordaya waaye. sidaynu maalin hore voice-ka ka sheegnayba waxa weeye qolada xamar fadhidana waxay doonayaan inay dowlada kuwa gubernatoriyaasha ama jaxaabiso qaar iyo ku dhigato, qoladana waxay doonayaan inay iska qabtaan oy tooda gashadaan oon meeshooda loogu soo gelin intooda badane. marka waxaad arkaysaa xalaal xisaabtan xalaalhi meesha ma jiro. waxa weeyaan in gobol kastaba uu leeyahay guddi madax bannaan oona madaxweyne gobolku u talin oona baarlamaanku u talin ee cadaaladda u taliso oo la xisaabtamayo shilinka soo gala iyo shilinka ka baxayba, taa may sameyn dowlad goboleedada hadlaya. dowladda dhexena waxa weeyaan dayad waxaan imika fulna ama kelmada af ingiriiska la yidhaaho wixii la hela dibadda laga helaba wuxuu noqday waxaan la dhaho slash fund ama kharash jeebka kuugu jira oo sida doonaysid ugu tag rifalasid. marka markaad Mareykan eegtid, markaad Switzerland eegtid, markaad India eegtid, markaad Nigeria eegtid, labada dowladood isma barbar ordi karaan. Waxa weeyaan dowladdu qaran ku leeyahay oo u sarreysa goboladana wax gaara ayay leeyihiin. Laakiin sameey waxay noqotay kuwii goboladu inay tii dhaxana ku haystaan wixii dhexe oon mid dhexeba jirin runtii. Goboladuna meeshoodi siday doonayaan hay u maamulayaan cid xil xisaabtamaysa ma jirin. Ilaahay baanu filanaa markaynu la xisaabtamo intuu qaran cusub imanayo walaa.
Isjijiidka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ma ahan mid intaas ku dhammaan doona, balse su-aasha la isweydiin kara ayaa ah macquul ma tahay in la helo heer sidan ka qurxoon oo lagu kala bixi karo.
Jaamac Buule Jaamac oo warbixintaasina la socotiinayay dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusinaya in aanu dhinaca dowladda federaalka ah ee Soomaaliya la xidhiidhnay, hase yeeshee ay ka gaabsadeen in ay ka jawaabaan eedahaasi.
Wasaaradda caafimaadka maamulka Gaarisa iyo ururka dhaqaatiirta muslimiinta dalka Kenya ayaa Gaarisa ka bilaabay adeeg caafimaad oo bilaash ah, kaas oo lagu wado inay ka faa'iideystaan ilaa 2,000 oo qof. Munaasabad lagu soo bandhigaya hannaanka adeeggaasi loo fulin doona ayay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta deegaanka iyo kuwa howlwadeenada barnaamijka fulinaya. Waa sida uu ku waramayo wariyaha iyaga Waqooyi Bariga Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Mashruucan oo si wada jir ay isaga kaashanayeen dowlad goboleedka Gaarisa, wasaaraddiisa caafimaadka, iyo ururada kala duwan ee dhallinyarada ee jaamacadaha kala duwan ee dalkani Kenya dhigto, ayaa waxa uu noqonayaa mashruuc dadka ay ugu talagaleen in si bilaash lagu daaweeyo garoonka weyn ee kubadda cagta Gaarisa. Xaflad ballaaran oo lagu qabtay ka soo qayb galeen kumanaan dad oo doonayay in barnaamijkan dhab ahaantiisa ay eegaan, ayaa waxaa lagu soo bandhigay hannaanka wasaaradda caafimaadka iyo dhallinyarada gobolkani ka soo jeeday dhakhaatiirta ee heer jaamacad xilligan ugu maqan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba isaga kaashadeen qaab walba dadka ku dhaqan gobolkani loo daaweyn lahaa. Daaweyntuna ay u noqon lahayd mid bilaash ah. Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Gaarisa Mudane Axmed Nadiir oo xafladdaasi daaha ka qaaday ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka go'antay adeeg dhaadhicinta dhanka caafimaadka ardayda dhakhaatiirta ee caafimaadka ka baranaya jaamacadaha kala duwan ee dalkani Kenyana ay soo dhaweynayaan hannaankaasi ay ka codsadeen iminkan ay ku kalkaalinayaan qaab walbo dadkaasi loo gargaari lahaa.
Barnaamijkan waxaa iskala qayb qaadanayaan Gaarisa County Government, wasaaraddeeda caafimaadka oo qalabeynta iyo daweynta iyo wax walbo bixinayso. Waxaa kaloona kala qayb qaadanayaan Kenyatta University Muslims Muslim Student Association iyo dhaqaatiirta muslimiinta Kenya, ururka dhaqaatiirta muslimiinta Kenya. Waxaa kaloo jiraan CHEPS, ayagana way naga qayb qaadanayaan, qaasatan qalinka indhaha. Waxaa markaa barnaamijkan halka lagu suubinayo dadka oo eedana shanta bari oo soo socoto ilaa isniinta ka bilaabato barnaamij qalin indhaha inaan bilowna rabnaado Allaah idin insha Allah. Oo ilaa 200 qof inay ka qayb qaadan doonaan. Waxaan halkan markaa aan ayadana aan u xaqiijin lahayn ardada muslimiinta oo mise ardada Kenyatta University oo barnaamijka nagala qayb qaadanayaan maanta iyo waqtiga noo dambe oo haduu Allah foodi nagu soo hayaba inaan garab taaganahay oo sabood buuxo aan siin doono insha Allah.
Anwar Cabdi Maxamed, guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta muslimiinta ee dalkani Kenya, sidoo kale munaasabadaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in dowladda Gaarisa County ay ka kaabinayso adeegyada kala duwan ayaguna ay yihiin kuwa hawsha fulinaya soona dhoweynayaan isbuucyada xigo, xarumo caafimaad oo bilaash ay ku qaban doonaan qaybo ka tirsan isbitaalka weyn ee degmada Gaarisa.
Meeshan waxaan isku imaanay maanta inaan waxaan ka bilownay maanta daaweyn bilaash ah, free medical and surgical camp. Hadda barnaamijka si fiican ku bilowday, and insha Allah we hope it will inuu si fiican ku dhamaado. Wuxuu ka kooban yahay intaas oo qayb. Qayb waxaa weeye dhakhaatiir baan la socotaa, waxaa weeye dhakhtarka cudurrada guud, dhakhtarka indhaha, dhakhtarka caruurta, iyo laba dhakhtar oo ayagana xagga qalinta ah. Soo waxaan leeyahay ku soo dhawaada Gaaris, insha Allah ha laga faa'iideysto.
Axmed Nadiir, wasiirka wasaaradda caafimaadka, ayaa sheegay in mashruucan sidoo kale qayb uu ka qaadan doono indha qalida oo noqon doonto mid dadka gobolkani ku dhaqan si bilaash loogu indhaha loogu qali doono ardadaasi ka imaaday jaamacadaha kala duwan iyo isbitaalka guud ee Gaarisana ay si gaar ah isaga kaashan doonaan dadka gobolkana looga baahan yahay maalinta isniinta wixii ka dambeeyay inay u soo xaadiraan mashruucaasi sida bilaashka uga socon doona isbitaalka weyn ee Garissa.
Dadka markay meeshan imaadaan waa la baaraya, baaritaan guud ayaa lagu subinaya si loo soo saaro wixii cudur mise wixii xanuun oo qofkii u hayo. Kadib dhaqaatiirta ay joogaan way daaweynayaan, wixii daawo u baahan daawaa la siinaya, wixii u baahan qalliinna qalliin ayaa la siinaya, wixii baaritaan zaa'id u baahan oo referral oo kale in lagu subiyana ayadana meeshan qalab fara badan oo markii qofka la daaweynayo loo baahan yahay jiraan oo cudurka lagu soo saaro, marka ayadana waa la sii diraya. Laakiin qofkii ma ogaan karo cudurkiisa marka meesha uu ka soo dhacayo waa meeshan uu ku ogaanayo dhibka iyo baahida jirta.
Dr. Irshaad Hilowle oo ka tirsan aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka Garissa, ahna guddoomiyaha guddiga caafimaadka dowladda, ayuu halkaasi ka hadlay, ayaa sidoo kale sheegay in dadka gobolkani aysan aad u aqoonsanin dhiig bixinta, dhiiguna uu yahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in la bixiyo.
Doonaya dadweynaha Garissa qaas ahaan dhalinyarada inay dhiig bixiyaan. Arrinta dhiigga waa arrin aad muhiim u ah, maxaa yeelay mar walba isbitaalkeena Garissa Provincial Hospital wuxuu u baahan yahay dhiig. Dhiiggeena la dadkeena lagu shubo xalaakeena Machakos iyo meelaha ka shisheeya. Dad bin aadam sideen oo kale ayaa bixiya dhiiggaas. Maxaa sababu annagaan u bixinayna haddii aan nahay Soomaalida Garissa? Sidaad ogsoontiinba Soomaali, markii qof heladooda la yidhaaho dhiigga loo baahan yahay, dhiigga ay lacag ku raadinaya, ayagana dhiiggoodii waaye waa haystaanba dhiigga ku jira. Marka saas darteed waxaan idinku baraarujinayaa, idinku gubaabinayaa barnaamijka inaad ka soo qayb qaataan.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Haatana dhegeystayaal, aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Waa codadka Maxamed Mooge Liibaan iyo weliba Xaliima Khariif Mogool iyo weliba odayka Sheeke. Dhegeysaabo.
Allaha u naxariisto labaduba Maxamed Mooge Liibaan iyo Xaliima Khaliif Mogool. Dhegeystayaal, idaacaddeydii aroornimana intaa ayaanu kusoo gebagabaynaynaa. Waxaa wadajir idinla socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, aniga waa Jaamac Buule Jaamac, iyo Bashiir Abiikar Cabdulaahi oo soo saarista inoo qaabilsanaa. Ismaqal dambe oo xiise leh. Cause